Me jatketaan meidän sarjaa ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Ollaan vielä tosiaan ensimmäisessä luvussa. Ja niin kuin sana Genesis, eli ensimmäinen Mooseksen kirjan nimi, varsinkin englanniksi usein kutsutaan, mutta suomeksi myös usein Genesis. Se on niin kuin alku, kaiken alku. Ja tässä on tosi paljon tämmöisiä perusteellisia kysymyksiä. Ollaan jo käsitelty ja tullaan käsittelemään vielä pitkän aikaa, kun mennään tätä läpi. Viime kerralla käsiteltiin sitä kysymystä, että mitä tarkoittaa olla ihminen. Keskityttiin ensimmäisen luvun jakeisiin 26 ja 27. Ja me nähtiin silloin, että ihmisenä oleminen tarkoittaa ymmärrystä siitä, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Ihminen on luotu maan hallitsijaksi ja ihminen on luotu mieheksi ja naiseksi. Ja jatketaan tätä teemaa tänään, sitä mitä on ihmisyys ja mikä on ihmisen tarkoitus. Miten vastaisit siihen kysymykseen, jos joku kysyy sinulta, että mikä on ihmisen tarkoitus tai mikä on elämän tarkoitus? Mikä on ihmisen tarkoitus? Mikä on ihmiskunnan tarkoitus? Usein monet jopa niin kuin, se on jossain määrin joskus vähän jopa trendikästä silleen sanoa, että minä olen elämässä, niin kuin minä etsin elämän tarkoitusta ja enemmänkin usein siinä on enemmän se painotus vaan etsiä ja ei oikeasti löytää ikinä mitään. Ja sitten jos vastaisin, että itse asiassa mä tiedän just mikä on elämän tarkoitus, niin se jopa, että mä tietäisin ja sanoin, että mä tiedän mikä on elämän tarkoitus, se jopa nähdään ehkä ylpeänä, ja että no ei, että se on enemmän vaan se, että me vaan etsitään sitä kaiken näköisestä. Mutta voidaanko me tietää, voidaanko me sanoa tosiaan, että minä tiedän, mikä on ihmisen tarkoitus. Minä tiedän, mikä on ihmisen tarkoitus. Mikä on ihmiskunnan tarkoitus kokonaisuudessaankin. Voidaanko me sanoa, ja mikä olisi se vastaus, jos lyhyesti vastataan. Sitä voi tietysti vähän eri tavalla muotoilla ja vastata. Ehkä se lyhyin vastaus, mitä itse olen kanssa käyttänyt, niin on hyvä vastaus siihen, että mikä on ihmisen perimmäinen tarkoitus. Niin tämmöisestä kristillisestä uskon tunnustuksesta tai katekismuksesta, tarkkaan sanoen Westminsterin katekismus, kirjoitettu silloin 1600-luvulla, niin kysyy kysymyksen siinä, että mikä on ihmisen perimmäinen tarkoitus, ja antaa hyvän lyhyen vastauksen Raamatun valossa. Ihmisen perimmäinen tarkoitus on kirkastaa Jumalaa ja nauttia hänestä iankaikkisesti. Tuo on tosi hyvä vastaus. Mä uskon, että se on raamatullinen vastaus, oikea ja hyvä vastaus. Sitten, no mitä se tarkoittaa? Mitä tarkoittaa Jumalan kirkastaminen? Mitä tarkoittaa hänestä nauttiminen iankaikkisesti? Haluan sitä enemmän selittää tänään. Mutta pohjimmiltaan, kun ajatellaan sitä, että mikä on ihmisen tarkoitus, ja toinen ehkä vielä helpompi, lyhyempi vastaus on vastata, että ihmisen tarkoitus on tuntea Jumala, tuntea luojansa, tuntea Herra Jeesus Kristus, joka on ehdottomasti oikea vastaus. Totta kai. Ja tästä alustakin, kun katsotaan ensimmäistä Mooseksen kirjaa, niin me ollaan jo nähty se, että viime kerralla varsinkin, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Eli ihminen, mitä tarkoittaa olla ihminen perimmiltään ja pohjimmiltaan on sitä, että hän on luotu Jumalan kuvaksi. Hän on luotu yhteyteen luojansa kanssa. Ja tässä vaiheessa se yhteys on täydellinen. Ei ole syntiä, ei ole pahuutta ja vääryyttä. Se on täydellinen. Eli ihminen on luotu yhteyteen luojansa kanssa. Ihminen on myös luotu yhteyteen toisien luojan kuvien kanssa, eli toisten ihmisten kanssa. Sitä vähän käsiteltiin jo viime kerralla. Ja sitten, no me ei olla vielä luvussa 3, mutta luvussa 3 tapahtuu syntiinlankeamus. Ja me elämme nyt syntiinlankeneessa rikkinäisessä maailmassa, jossa ihmisen suhde Jumalaan on niin kuin katkaistu, on rikkinäinen, koska ihminen kapinoi nyt luojaansa kohtaan. Eli se ensimmäinen vastaus siitä, kun ihminen kysyy, mikä on ihmisen tarkoitus, mikä on elämän tarkoitus, se lähtee nimenomaan siitä, että ihmisen tarkoitus on tuntea luojansa. Sitten kysymys, no miten tuntea luojansa? Ainoastaan uskosta Jeesukseen Kristukseen. Jumalan poika, se luvattu Messias, joka luvataan heti Raamatun alussa. Tätä tullaan siihen tähän luvussa 3:15, naisen siemen on polkeva käärmeen päin rikki. Se on viittaus siihen, naisen siemen on Jeesus Kristus, se Abrahamin siemen, Davidin siemen, Juudan jalopeura, kuningasten kuningas. Hän on se, joka tulee ja palauttaa, hän antaa elämänsä lunnaina syntisten puolesta. Kaikki ne vanhan testamentin eläinuhrit osoittavat Jeesuksen Kristuksen uhria siihen, että tulee se täydellinen uhri, Jumalan karitsa, joka antaa elämänsä maailman syntien tähden. Eli hän on se, joka sitten palauttaa ihmisen yhteyteen luojansa kanssa. Eli ihmisen perimmäinen tarkoitus tuntea Jumalansa. Ja se tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen ja ainoastaan uskosta Jeesukseen Kristukseen. Mikä tahansa muu vastaus, mikä tahansa muu niin sanottu uskonto tai filosofia tai hengellinen näkemys ilman Jeesusta Kristusta on valhe ja ei johdata todelliseen Jumalan tuntemiseen. Todellisen Jumalan tuntemiseen. Se voi johtaa kaiken näköisiin hengellisiin kokemuksiin ja henkiolentojen yhteyteen demoneita, jotka tekee sitä sun tätä. Mutta todellisen Jumalan tuntemiseen on ainoastaan yksi tie Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä on kristinuskon sanoma ja tämä on se evankelinen sanoma. Ihminen on luotu yhteyteen luojansa kanssa Jeesuksen Kristuksen kautta. On ainoastaan mahdollinen tämä. Mutta tänään nyt tämä saarna ei keskity tähän aiheeseen, vaan keskittyy siihen, mitä me tässä jakeessa, erityisesti jakeessa 28, mitä Jumala määrittelee tässä ihmisen tarkoitukseksi. Eli siis kristittyinä. Kun meillä on raamatullinen maailmankatsomus ja ymmärrys, niin kaikki tuo, mitä mä oon sanonut, on oikein. Ja mitä tärkein ja totta. Ja se täytyy sanoa ensimmäisenä niin kuin vastauksena tuohon kysymykseen. Mutta jos se jää siihen ilman, että ei ymmärretä, mitä ihmisyys sitten kokonaisuudessaan tarkoittaa ja mihinkä ihmisyyteen ihminen on nyt tuotu takaisin. Mitä tarkoittaa olla ihminen? Mitä on se ihmisyys, johonka Jeesus Kristus on meidät lunastanut? Mitä on kokonaisvaltainen ymmärrys ihmisyydestä? Jos se jää sellaiseen vääristymään siitä, että ainut asia, mitä Raamattu meille opettaa tämä, ja sitten sen enempää, kaikki muu on jotenkin vain neutraalia ja me nyt jotenkin eletään tässä maailmassa ja jotain vissiin täytyy tehdä, ehkä työkseen, kun on pakko saada ruokaa, mutta sillä ei ole mitään tekemistä Jumalan suunnitelman kanssa. Tai, että se on niin kuin, tämä on nyt tätä niin kuin hengelliset jutut ja sitten on tämä maailmallinen kaikki tämä ja se ei oikein liity kristinuskoon. Tällainen ajatus on väärin. Tämä on väärin. Miten Jumala määrittelee ihmisen tarkoituksen? Mikä on Jumalan antama missio tai mandaatti ihmiselle ja ihmiskunnalle kokonaisuudessaan? Onko sellaista? Tärkeimpänä tuntea luojansa Jeesuksen Kristuksen kautta, mutta miten se sitten ilmenee elämässä, kun on se yhteys. Näkyykö se tietyllä tavalla? Mikä on se missio? Uskon, että tämä jae ja tämä koko kohta, mutta yleensäkin ymmärrys siitä, mitä tarkoittaa, että Jumala on luoja ja miten hän on luonut maailman ja ihmisen, niin todella niin kuin laimiin lyöty aihe, jopa välillä niin kuin hyvissäkin piireissä. Itsekin mä oon tässä niin kuin lähivuosien aikana. Tämä on niin kuin enemmän mulle niin kuin oikein kolahtanut ja on tutkinut ja miettinyt tätä aihetta. Mulla on hyvä ystäväkin, joka on todella uskollinen pastori toisessa maassa, ei täällä. Ja muutama vuotta sitten mä kuuntelin, kun hän itse asiassa saarnasi just tätä jaetta kanssa. Ja se oli mielenkiintoista ja hän on semmoinen tosi niin kuin tosi hyvä saarna ja tosi perusteellinen saarna ja uskollinen ja niin kuin näin. Mä muistan vaan sen, kun hän mainitsi siinä saarnassa, kun hän saarnasi tästä jakeesta 28, hän sanoi siinä niin kuin seurakunnalle vähän niin kuin avautui, että kuule, että mä oon ollut niin kuin kristitty pitkään ja tutkinut, mutta nyt tällä niin kuin viikolla, kun mä valmistelin tätä, että mulle niin kuin oikein kolahti, että kuinka tärkeä tämä jae 28 on siihen, miten ymmärtää ihmisyys ja mikä on ihmisen tehtävä. Ja hän niin kuin itse vähän niin kuin jopa havahtui siitä, että kuinka hän on vähän niin kuin hän ei ole ottanut sitä niin vakavissaan kuin, niin kuin raamatullisesti pitäisi. Ja siinä on taipumus meillä just vähän niin kuin, että me niin kuin ajatellaan, että no, ne hengelliset totuudet, sitten me vähän niin kuin laiminlyödään se, mitä niin kuin Jumala määrittelee ihan luomakunnan alussa ihmisen tehtäväksi ja ihmisen mandaatiksi. Miten Jumala määrittelee ihmisen tehtävän? Sanoisin, että paras paikka, jos nyt ajatellaan, okei, mitä Raamattu sanoo aiheesta, löytyykö täältä jotain mission statementtia, että tämä on ihmisen tarkoitus. Tämä on tarkoitus. Tässä laulussa, mikä me just laulettiin, muuten tosi hieno, siis hyvällä tavalla tulisi olla suomalaisina ylpeitä siitä, että Elias Lönnruutti kirjoitti niin kuin noinkin hyvin lauluja siinä, että soit tehtäväksi kartuttaa nimesi suurta kunniaa tiedossa ja totuudessa. Siinä on just se Jumalan kunnioittaminen, Jumalan kirkastaminen. Mutta miten se just näkyy käytännön tasolla? Niin kun katsotaan Raamatusta ja aloitetaan ihan alusta, niin kuin tässä ollaan, niin mielestäni selkein tämmöinen missio, selkein tämmöinen lause, joka määrittelee ihmiselämän niin kuin mandaatin, tarkoituksen siitä, miksi ihmiskunta on luotu Jumalan kunniaksi, millä tavalla ihminen ihmisenä kunnioittaa, kirkastaa Jumalaa, näkyy tässä jakeessa. Jakeessa 28 ja sitten enemmänkin tietysti koko tässä luvussa. Okei, eli tullaan keskittymään jakeeseen 28, mutta haluan taas lukea koko luvun. Erityisesti myös nyt, kun Jumala antaa tämän käskyn ja siunauksen ihmiselle, joka niin kuin tietyllä tavalla nyt kiteyttää kaiken sen, mitä Jumala on luonut sitä ennen ja miksi hän on luonut nämä asiat, niin nyt se tämä niin kuin, ruvetaan olemaan siinä loppukohden nähdään, miten nämä asiat liittyy toisiinsa, miten tämä maa, miten nämä eläimet, ja myöhemmin sitten kanssa, miten nämä kasvit, miten tämä liittyy ihmisen ja ihmisen tehtävään. Eli ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 1, jae 1, lukee näin. Alussa Jumala loi taivaat ja maan. Maa oli autio ja tyhjä ja pimeys oli syvyyden yllä. Ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Silloin valkeus tuli. Jumala näki, että valkeus oli hyvä, ja Jumala erotti toisistaan valkeuden ja pimeyden. Jumala nimitti valon päiväksi, ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu. Yksi päivä oli mennyt. Jumala sanoi, tulkoon taivaan avaruus vesien välille erottamaan vedet toisistaan. Ja Jumala teki taivaan avaruuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaan avaruuden alapuolella, niistä vesistä, jotka olivat taivaan avaruuden yläpuolella. Näin tapahtui. Jumalan nimesi avaruuden taivaaksi, tuli ilta ja tuli aamu. Toinen päivä oli mennyt. Jumala sanoi, kerääntykö taivaan alla olevat vedet yhteen paikkaan ja tulkoon kuiva alue näkyviin. Näin myös tapahtui. Jumala nimitti kuivan alueen maaksi ja vesien kerääntymispaikan hän nimitti mereksi. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala sanoi, tuottakoon maa kasvillisuutta, siementä tekeviä ruohoja ja hedelmäpuita, jotka kantavat maan päällä lajiensa mukaista hedelmää, jossa on niiden siemen. Näin myös tapahtui. Maa tuotti kasvillisuutta, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka kantoivat lajiensa mukaista hedelmää, jossa oli niiden siemen. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu, kolmas päivä oli mennyt. Jumala sanoi, tulkoon taivaan avaruuteen valon lähteitä erottamaan päivän yöstä, olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, päiviä ja vuosia. Ja olkoot ne taivaan avaruudessa valon lähteinä valaisemassa maata. Näin myös tapahtui. Jumala teki kaksi suurta valonlähdettä. Suuremman valonlähteen hallitsemaan päivää ja pienemmän hallitsemaan yötä sekä tähdet. Jumala pani ne taivaan avaruuteen valaisemaan maata ja hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon ja pimeyden toisistaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu, neljäs päivä oli mennyt. Jumala sanoi, vilisköt vedet eläviä olentoja ja lentäköt linnut taivaan avaruudessa maan yllä. Niin Jumala loi suuret merieläimet ja kaikki elävät liikkuvat olennot, joita vilisee vesissä kunkin lajiensa mukaan. Ja jokaisen siivekkään linnun kunkin lajiensa mukaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala siunasi ne sanoen, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää meren vedet. Ja linnut lisääntykööt maan päällä. Tuli ilta ja tuli aamu, viides päivä oli mennyt. Jumala sanoi, tuottakoon maa eläviä olentoja lajiensa mukaan, karjaeläimiä, pikkueläimiä ja villieläimiä lajiensa mukaan. Näin myös tapahtui. Jumala teki villieläimet lajiensa mukaan, karjaeläimet lajiensa mukaan ja kaikki maan pikkueläimet lajiensa mukaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme. Ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille. Olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat merenkalat, taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Jumala sanoi, katso, minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit kaikkialla maan päällä ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä. Olkoot ne teille ravinnoksi, kaikille villieläimille, taivaanlinnuille ja maassa liikkuville pikkueläimille, joissa on elävä sielu, minä annan ravinnoksi kaikenlaiset vihreät kasvit. Näin myös tapahtui. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt, ja näki, että se oli erittäin hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu, kuudes päivä oli mennyt. Tämä on ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku. Tosiaan, tänään käsitellään erityisesti jaetta 28. Miksi siis ihminen on olemassa ihmisenä? Jos ajatellaan sitä, että ihmisen tarkoitus on kirkastaa, kunnioittaa Jumalaa, elää yhteydessä luojansa kanssa. Okei, kyllä, tämä on totta, mutta miten? Miksi ihminen, miksi Jumala luo ihmisen fyysisenä olentona tähän maapallolle, jonka hän on luonut, ja eläimet ja kasvit ja koko tämä paketti? Miksi? Miksi toisella tavalla sanottuna, miksi Jumala ei luonut meitä ihmisiä henkiolennoiksi pelkästään? Niin kuin ei-materiaalisia henkiolentoja, jotka ovat olemassa ja elävät yhteydessä luojaansa, mutta niin, ovat toisenlaisesta olemassaoloa. Miksi ihmiset eivät ole luotuina pelkkinä henkiolentoina, jotka vaan elävät Jumalan läsnäolossa? Miksi ei? Olisiko Jumala voinut tehdä näin? Toki hän olisi voinut tehdä näin. Miksi siis Jumala täydellisessä viisaudessaan luo ihmisen, ainut joka on luotu hänen kuvaksi? Hänen kuvaksi. Miksi hän luo nämä hänen kuvansa fyysisinä olentoina, miehinä ja naisina, jotka elävät fyysisessä maassa, on vettä, on multaa, on pilviä, on aurinkoja, planeetat ja kaikki tämä, miten se toimii, on kasveja, on eläimiä. Miksi ihminen on luotu tällaiseksi? Ja siksi tämä saana nimenomaan tätä, että miten tässä, miten ihminen kirkastaa ja kunnioittaa Jumalaa tässä, mikä tekee ihmisen tehtävästä, ihmisen missiosta erityisesti, miksi näin? Täytyy se jotenkin olla, niin kuin, millä tavalla tässä sitten me kirkastamme luojaamme? Niin kuin esimerkiksi tässä Aatam ja Eeva on juuri luotu. He ovat täydellisessä yhteydessä luojansa kanssa. Ei ole tapahtunut syntiinlankeamusta. Niin onko se tapa, miten Aatam ja Eeva sitten kirkastaa luojaansa, onko se se, että ne niin kuin, jos vaikka heitetään, että istuu jossain vuoren päällä ja tai jotain tällaista, niin jossain itämaisessa uskonnossa tai jotain. Ja täytyy saada jonkunnäköinen tämmöinen hengellinen, niin kuin, että vaan, tai niin kuin joku munkkiluostari meininki jossain määrin jopa kristillisessä perinteessä. Siis se, että jotenkin, että se oikea elämä on sitä vaan, niin kuin, että onkin hengellisellä tasolla Jumalaa, mutta se kaikki muu on vaan vähän niin kuin maailmallista, ja niin kuin, joka nyt on ehkä pakko tehdä ja niin kuin näin, mutta se ei liity siihen. Se ei liity Jumalan kunnioittamiseen, vaan enemmänkin se hengellinen, se on se, miten kunnioittaa. Sanoisin, että tämmöinen ajattelu on väärin ja epäraamatullista. Totta kai ihminen on hengellinen olento, totta kai. Mutta kokonaisvaltainen ymmärrys siitä, että ihmisen fyysisyys ja luomakunta on osa sitä, mikä on ihmisen tehtävä ja miten ihminen sitten elää Jumalan kunniaksi. Miten ihminen elää Jumalan kunniaksi. Tätä jaetta, erityisesti jae 28, tämä kun Jumala antaa tämän käskyn, tämän siunauksen ja hän sanoo ihmiselle tämän, niin tätä on kutsuttu monella eri tavalla. Sitä on kutsuttu niin sanotuksi kulttuurilliseksi tehtäväksi tai kulttuurillinen mandaatti. Tai voitaisiin sanoa tämä hallintakäsky, käskyhalli tai hallintamandaatti. Tai sitten mielestäni paras ainakin suomen kielellä just on niin kuin luomismandaatti. Luomismandaatti. Mikä on tämä luomismandaatti ja miten se liittyy ihmiskunnan tarkoitukseen? Jae 28, niin kuin jo tuossa luin, mutta huomaan nyt uudestaan. Alkaen, Jumala siunasi heidät ja sanoi heille. Tämä on toinen kerta jo tässä ensimmäisessä luvussa, kun Jumala siunaa jotain. Se ensimmäinen, kun hän siunasi, oli kun hän loi ensimmäiset eläimet. Ja jakeessa 22 Jumala siunasi ja sanoi, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää meren vedet, linnut lisääntykää taivaan päällä. Eli tämä on niin kuin sama kaava, ainakin tuo alkuosa, joka on annettu eläimille ja nyt tämä annetaan ihmiselle. Tämä Jumala siunaa siis ihmisen. Tämä on Jumalan siunattu käsky. Jumala siunaa ja sanoo heille. Ja hän antaa sen heille, niin kuin voitaisiin sanoa kieliopillisesti, että niin kuin tämä on imperatiivimuodossa, siis se on käskymuodossa. Se on niin kuin, tässä annetaan heille tehtävä. Tässä on juuri luotu ihminen, jolle annetaan tehtävä. Mandaatti. Mandaatti on siinä mielessä hyvä sana, vaikka se ehkä tämä vähän tekninen sana, mutta tarkoittaa niin kuin joku toimeksiantoa, valtuutussa, että sä annat, voi jopa toinen niin kuin antaa toiselle henkilölle mandaatiksi niin kuin vastuuksi, että hänen tulee niin kuin, että hoida sinä minun tehtäviä, niin mä annan tämän mandaatin sulle. ja voi olla jopa niin kuin toinen maa, joka hallitsee toista maata tämmöisen mandaatin kautta tai näin. Mutta hoitaa jokin asia toisen puolesta. Tämä valtuutus, tämmöinen niin kuin käsky, mutta myös ne valtuudet siinä mukana. Jumala antaa tämän ihmiselle ja siksi sitä on tosiaan kutsuttu luomismandaatiksi ja uskon, että se on hyvä ja jos sanoisi paras termi tälle. Mitä tämä luomismandaatti nyt sitten sisältää? Mitä tämä sisältää? No, loppujen lopuksi se on aika helppo ymmärtää. Ja me ollaan nähty, niin kuin sanoin, jopa tämä puolet tästä mandaatista on jo annettu eläimille jopa. Eläimet ei ole luotu Jumalan kuvaksi, mutta heidät on luotu kuitenkin kirkastamaan ja kunnioittamaan Jumalaa olemalla niitä eläimiä, mitä he ovat. Ja nyt tämä sama, osittain sama käsky annetaan ihmiselle. Olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa. Ensimmäinen tässä tämä käsky, tämä siunattu mandaatti on ihmiselle lisääntyä ja täyttää tämä maa, jonka Jumala on antanut. Miltä se näyttää? Siksi me ollaan kaikki täällä tänään hengissä, elossa. Me ollaan joka ikinen. Mun ei tarvitse tietää mitään sun perhehistoriasta ja muusta, mutta mä tiedän sen, että sä oot Aatamin jälkeläinen. Mä tiedän, että sä oot Noan jälkeläinen myös. Me ollaan kaikki. Miksi me ollaan täällä tänään? No siksi, koska ihmisyys sai tämän Jumalan siunauksen. Jumala loi heidät, että se siunasi, antoi tämän mahtava asia, että ihmiset pystyy lisääntymään, tulee uusia ihmisiä. Jumala luo ihmisiä näiden ihmisten kautta ja näin poispäin. Ja täällä me ollaan noin 6000 vuotta jälkeenpäin. Ihminen lisääntyy, tulee lisää ihmisiä. Ja tämä on ihan niin kuin keskiössä siitä, mitä tarkoittaa olla ihminen, olla hedelmällinen ja lisääntyä ja täyttää maa. Tätä tekevät muut tosiaan eläimet. Se toinen kohta on eri, se valta ja se vallinta, mikä annetaan ihmisille, jota eläimille ei ole. Mutta tämä on siinä mielessä sama. On sitten mielenkiintoista, että tosiaan kun puhuin sitä viime kerrallakin kanssa, mutta me eletään yhteiskunnassa, joka enemmän ja enemmän on täysin niin kuin kapinassa Jumalaa vastaan, Jumalan sanaa vastaan ja kapinassa vastaan sitä, mitä on todellinen ihmisyys. Koska he vihaavat Jumalaa, niin he vihaavat myös niitä Jumalan kuvia, joka on jokainen ihminen. Ja siksi ihmisyyttä rikotaan tavalla tai toisella. Yksi tapa, miten ihmisyyttä rikotaan joka päivä Suomessa, on niin sanotut abortit. Eli tapetaan lapsia äitiensä kohtuun noin 25 joka päivä Suomessa. Ja siihen rohkaistaan jopa ja tietysti valtio kustantaa tämän jumalattomuuden. Näin tapetaan lapsia äitiensä kohtuun joka päivä. Mutta sitten yleensäkin, tämä niin kuin ihan näin niin kuin räikeästi, mutta sitten yleensäkin niin kuin, miten ihmiset ajattelee tällä päivällä, tänä päivänä. Ja ihmiset jopa, jotka mahdollisesti menee jopa naimisiin, niin se on jotenkin se, että lapset ja lisääntyminen niin nähdään niin kuin, jopa niin kuin, no joissain tilanteissa ihan niin kuin melkein pahana. Pahana siis silleen ja siis jopa että sä tunnet, että miten ihmeessä sä voit niin kuin hankkia lapsia tähän maailmaan ja ilmastonmuutos, sitä tätä jauhetaan. Ja mäkin olen nähnyt eri artikkeleita, joissa nuoria ihmisiä haastatellaan ja yksi syy, miksi niin kuin on sanottu, että ei hankin lapsia, niin ilmastonmuutos. Okei. Että näin, että niin kuin maailma on niin kuin ylikansoitettu ja mitä nyt kaikkea sitten annetaan syyksi. Mutta kaikessa tässä se, että se, mikä Jumala määrittelee niin kuin ihmisyyden alussa ja on siunaus ja lahja ja osa ihmisyyttä, niin sitä niin kuin vastaan oikein taistelemalla taistellaan monella eri tavalla meidän yhteiskunnassamme. Ihan vaan tähän kanssa liittyen, kun sitten tosiaan kuulee tällaista kaikennäköistä niin kuin tuomionpäivä mentaliteettia liittyen siihen, että ihmisiä on ihan liikaa tällä maapallolla. Ihmisiä on ihan liikaa tällä maapallolla. Tällaista on jauhettu ainakin joskus ihan niin kuin aktiivisesti on jauhettu 70-luvulta asti ainakin ymmärtääkseni ja eri kirjoja kaikennäköisiä julkaistu ja sitä sun tätä ja tehty tällaisia ennustuksia, jotka ei ole ikinä kyllä oikein tullut toteen, mutta niin kuin jauhettu tätä ja sen valossa, että vähemmän ihmisiä ja näin ja ei ja kaikki tämä. Maailma ei todellakaan ole ylikansoitettu. Maailmassa ei ole liikaa ihmisiä. Maailmassa ei ole liikaa ihmisiä. On tiettyjä kohtia maailmassa, tiettyjä paikkoja maailmassa. Joskus ihan näin, niin kuin itse nyt kun olen mennyt maaseudun, niin jopa Espoossa käyminen tuntuu välillä. Täällä ehkä vähän liikaa ihmisiä, vähän niin kuin näin, mutta enemmänkin vitsinä. Mutta siis isoja kaupunkeja, jotka on niin kuin, jotka siis järjettömän kokoisia. Siis niin kuin, ja että vaikka kuinka niin kuin pilven piirtäjiä, siis niin kuin ihmisiä aivan järjettömästi, niin kuin vaikea niin kuin kuvitella eri puolella maailmaa. On isoja kaupunkeja, jotka on niin kuin, sanoisin, aivan liikaa ihmisiä yhdessä paikassa. Mutta näin niin kuin maailmanlaajuisesti, niin ei todellakaan. Ja ihan tämmöisenä mielenkiintoisena esimerkkinä, itse luin tämän Jonathan Sarfatin kirjasta, hän on tämmöinen tiedemies ja teologi, mutta hän heitti sen. Ja sitten mä itse tarkistin sen myös, ihan vaikka mä kiinnostin, mitä hän tuli tähän lopputulokseen. Mutta siis, jos katsoo Englannin maan kokoa, Englannin niin kuin maamassana, kuinka paljon tilaa, tai ei itse asiassa vain Englanti, mutta siis Britannia, eli Wales ja näin mukaan, no, mutta kuitenkin Britannia, niin jos otetaan 7, mikä se on billion siis, miljardia suomeksi, niin 7 miljardia ihmistä suunnilleen, jota on maapallon päällä tällä hetkellä. Niin 7 miljardia ihmistä, jos ne kaikki laitettaisiin Britannian kokoiseen maaplänttiin, ja kaikki, ei mitään kerrostaloja tai mitään, siis kaikki niin kuin yksi kerros vaan, se on maan. Koko maailman ihmiset, niin jokaisella yhdellä ihmisellä olisi noin 33 neliömetriä niin kuin tilaa, joka on siis suunnilleen niin kuin tämän huoneen kokoinen. Joka on isompi kuin monen opiskelijan asunto tai jotain tälleen. Ei, mun pointti ei ole se, että tietysti tarvitaan sitten enemmän tilaa myös teille ja kaikkea muuta. Mutta sanoisin, että aika monella varmaan, että oho, niin, ei, ja ainakin itselle oli, että niin, joo, tosiaan. Ja Suomi on noin 40% isompi kuin Britannia. Eli Suomessa, jos laitettaisiin kaikki niin kuin Suomeen, niin sitten olisi vielä enemmän tilaa. Eikä ole pointtina se, että kaikki maailman ihmiset nyt asuisi Britanniassa tai Suomessa, mutta nämä on aika pieniä verrattuna sitten koko maapalloon. Tilaa on... Kyllä. Tietyissä paikoissa on ehdottomasti liikaa, varsinkin isot kaupungit, jotka ei sitten loppujen lopuksi tuota mitään, vaan tarvii vaan tuotantoa muualta ja tuottaa sitten vaan roskaa loppujen lopuksi, niin semmoisen niin kuin ylläpitäminen on ehkä vähän vaikeaa. Ja sitten se, miten ihmiset elää nykypäivänä, niin okei, siitä voi kyllä sitten varmaan syystäkin kritisoida jossain määrin, että jos suurin osa ihmiskunnasta ei tuota mitään oikeastaan järkevää ja pieni prosentti tuottaa sen kaiken, ja miten tämä, niin siinä on varmasti paranneltavaa ja mietittävää suuntaan ja toiseen. Mutta tämmöinen ajattelu jotenkin, että olisi väärin uusia ihmisiä, tähän on liikaa ihmisiä, niin yksinkertaisesti valhe, yksinkertaisesti valhe. Jumala on tehnyt ihmisen tätä maa planeettaa varten ja Jumala on antanut ihmiselle käskyn, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa. Tarkoittaako tämä sitä, onko mun pointti tässä se, että jokainen ihminen täytyy olla ensinnäkin avioliitossa, naimisissa ja jokainen pariskunta ehdottomasti heillä niin kuin on jotenkin, että on väärin, jos ei sulla ole lasta ja se et saa naimisissa. Ei tietenkään. Raamattu opettaa meille, että niin kuin, miten sen sanoisi, sinkkuuden lahjassa tai naimattomuuden lahjassa on siunaus. Ja niin kuin ajatellaan vaikka Paavalia tai me Herra Jeesusta Kristusta ja on paljon monia muita esimerkkejä niin kuin Raamatussa. Opimme, että ei jokaiselle ihmiselle, niin kuin ei ole, että se ei ole Jumalan suunnitelma ja niin kuin, jokaisella voi olla erityinen tehtävä ja syystä toisesta he eivät mene naimisiin ja näin. Mutta yleisellä tasolla, mitä on ihminen, no jokainen meistä ensinnäkin tulee miehistä ja naisista heidän seurauksena. Jokainen meistä on täällä siksi, koska on ollut ihmisiä, jotka lisääntyvät ja se on hyvä asia. Ja meidän on siksi tärkeää ymmärtää tämä, että tämä on keskellä sitä, mitä on ihmisyys. Ja jopa ihmiset, jotka he eivät itse omista välttämättä niin kuin, sitä mitä sanoisi, luonnollista perhettä, niin kuin isä, vaimo ja lapset, niin hekin ovat kuitenkin osa tätä ihmisperhettä. Ihmiskuntaa ja ystävyyssuhteet ja seurakunta ja muu. Ja jakavat tavalla tai toisella siinä ilosta siitä, mitä on. Oli sitten niin kuin seurakunnassa pieniä lapsia ja muuta ja olla siunauksena toinen toisilleen ja kaikkea se, miten Jumala on luonut ihmisen. Eli ihminen ei ole mitään vähempää, jos hänelle on suotu naimattomuuden lahja ja hänellä on erityinen tehtävä tai näin. Mutta semmoinen ajattelu, joka halveksii avioliittoa, semmoinen ajattelu, joka halveksii lapsia, ihmisen lisääntymistä, niin on antikristillistä, on jumalatonta ajattelua. Tämä on keskellä sitä, mitä on ihmisen tehtävä. Olla hedelmällinen ja lisääntyä. Ja tämä hedelmällisyys myös niin kuin yleisellä tasolla, varsinkin tuo maan valtaan ottaminen, se ei ole vaan siis lapsia, mutta ihmisyyteen itsessään on niin kuin rakennettu se, että ihminen on luojan kuvaksi luotu, niin ihminen luo, niin kuin pienellä ällällä. Ihminen ei luo tyhjästä jotain, mutta ihminen luo jälkeläisiä, ihminen luo, hän tekee työtä, hän muovaa asioita, joita Jumala on tehnyt, hän luo kulttuuria, hän luo taidetta, hän luo kirjallisuutta, hän kasvattaa eläimiä, hän kasvattaa ruokaa, hän leipoo leipää, millä tavalla siis kaikilla se näkyy se, että ihminen luo, hän tekee jotain, koska hänet on tehty tekijän kuvaksi. Ihminen on käsketty, annettu tämä siunattu käsky lisääntyä ja täyttää maa. Mielenkiintoista, muuten mä katson myös Suomen tilastoja. Tämmöisestä tilastokeskuksesta löytyi Suomen tilanteesta, että siis julkaistuu 21.7. tänä vuonna, siis ihan ei ole montaa viikkoa. Tämmöinen tilastokeskuksen raportti, että syntyneitä ennätyksellisen vähän alkuvuodesta 2022. Ja ennakkotilaston mukaan tammi-kesäkuussa syntyneiden määrä oli mittaushistorian alhaisin. Ja tätä on ilmeisesti ylläpidetty 1900-luvulta ainakin. Ja sitten tässä puhutaan siitä, että no maahanmuutto on ollut ja se on niin kuin vähän auttanut ja niin kuin näin, mutta yleisellä tasolla niin kuin syntyvyys on niin kuin niin alhaisella ja tämä on niin kuin maailmanlaajuisestikin trendi. Ja uskon, että se syntyy siitä, mikä on semmoinen jumalaton maailmankuva ja prioriteetit, jossa vaan keskitytään minä ja ei ajatella sitä, mitä on ihmisyys Jumalan kuvaksi luotuna. Miten sitten, kun ihmiset, okei, naimattomuus on yksi asia, mutta miten sitten kristityt, pariskunnat, mies ja nainen, menee naimisiin, niin onko tämä nyt siis se, että pakko olla lapsia. Niin tässä on käsky jotenkin, että onko synti, jos ei kristityt pyri saamaan lapsia. Mun mielestä se on niin kuin väärä kysymys kysyä. Uskon, että se oikea kysymys tulisi ensinnäkin kysyä siinä, että mies ja nainen, joka on naimisissa, niin kysyä siihen, tiedostaa se, että mitä on ihmisyys, mikä on avioliitto ja avioliiton siunaus. Ja sitten se, että miksi me emme haluaisi lapsia. Eli jos kristityllä miehellä tai naisella on ajatus se, että ei, meillä niin kuin lapsia ei, niin sitten niin kuin pysähtyy, että mikä tässä nyt, miksi? Sanoisin, että on tiettyjä tilanteita, jotka on tosi monimutkaisia ja vaikeita, voi olla tosi niin kuin terveys, niin kuin siis vakavia riskiä, niin kuin vaikka sille äitille niin kuin oikeasti niin kuin kuolla tämän niin kuin takia, tai siitä tiedetään tosi selkeydellä, jotain erityisiä tilanteita, että okei, tämän niin kuin tosi vakavan, ja monimutkaisia tilanteita voi olla, okei? Okay? Sitten miettiä juuri sitä, että miksi me emme sitten. Että onko se, että no tämä yhteiskunta hokee tätä ja yhteiskunnassa, että, tai sitten se, että no jos on lapsi, niin yksi tai ehkä kaksi maksimissaan. Että jos on 3 tai 4 tai 5 tai jotain, niin sitten on ihan niin kuin hullu, että ei missään nimessä. Niin kristityn tulisi sitten kysyä, että miksi, mikä tässä motivoi nyt minun näkemyksiä? Onko se syntiset joku itsekkyys, että jos meillä on lapsia, niin mulla on vähemmän rahaa mun urheiluauton ylläpitämiseen tai johonkin, mikä nyt olisi esimerkki. Tai sitten, että muut ajattelee musta jotain kummallista, jos meillä on lapsia. Vaan kristittyinen tulisi kysyä siitä, että niin, mikä se on täällä motivaatio? Ja arvioida omia näkemyksien Raamatun valossa ja ymmärtää se siunaus lapsista. Mulla on hyvä ystävä, jonka kanssa olin Raamattukoulussa samaan aikaan. Sanoisin, että mun paras ystävä Raamattukouluajoilta. Hän on naimisissa Raamattukoulussa. Oli ollut jo ainakin muutamia vuosia ennen Raamattukoulua. Ja meille syntyi meidän ensimmäiset 2 lasta siinä aikana, kun oltiin siellä Kaliforniassa Raamattukoulussa ja näin. Heillä ei ollut lapsia eikä syntynyt lapsia. Ei me nyt siitä silleen puhuttiin kaikenlaista muusta. Mutta kyllä mä välillä vähän mietin, niin kuin, että miksiköhän, niin kuin, että ehkä tietysti joskus niin kuin, rikkinäisessä maailmassa, syntiin lankeneessa maailmassa, joskus jotkut vaikka haluaisi lapsia, ei pysty, on, niin kuin, ei onnistu. Sitten myöhemmin juttelin hänen kanssaan ja hän sanoi mulle, itse asiassa hän on sanonut tämä jopa julkisesti sen podcasteissa ja muissa, että en mitään salaisuuksia tässä jae. Hän on sanonut näin, koska hän oli sellainen tyyppi, tosi mukava tyyppi, mutta esimerkiksi kun, jos vaikka muiden lapsia ja mun lapsia, niin jotkut on silleen, että hei, onpa kiva ja söpö lapsi, että voinko mä pitää sitä näin. Hän oli vähän niin kuin vastakohta, vähän silleen, että, niin kuin, että pitäkää ne lapset vähän loitolla niin kuin musta. Että hänellä, niin kuin, ei, mutta siis silleen vähän niin kuin, ei nyt röyhkeästi, mutta kuitenkin, ei hänellä ollut, hän on, joo, minäkin näin. Ei ollut silleen sellaista luonnollista mielenkiintoa jotenkin lapsiin. Ja tämä oli niin kuin syy siinä, että hänen vaimonsa olisi halunnut ymmärtääkseni lapsia pitkään, mutta hän ei vaan niin kuin, ajattelin, että ei vaan tykännyt siitä ideasta jotenkin niin kuin lapsia, syystä tai toisesta. Se on niin kuin vaikea hänelle jotenkin. Että. Nyt hänellä on 2 lasta. Ja nyt hän itse, hän sanoi, että jos joku kysyy mulle jotain, niin hän sanoi, että me niin nuorena naimisiin kuin vaan mahdollista, niin sanoi, että niin kuin vähän niin kuin kärjistää. Nuorena naimisiin ja hankin lapsia ja kato kuinka paljon tulee. Niin kuin siis näin hän niin kuin toisessa ääripäässä, kun hän ensimmäinen lapsi syntyi, niin että yhtäkkiä, että wow, mikä siunaus. Niin kuin hän rakastaa lapsia entistä enemmän kuin mitään muuta ja näin. Ja hän ei luonnostaan ollut tämmöinen. Tämä esimerkki tuli mulla mieleen tästä ja siinäkin just sit se kysymys, että no mikä? Ja luottaa siihen Jumalan hyvään tarkoitukseen siitä, mitä on avioliitto, mitä on ihmisyys ja että lapset ovat siunaus. Miten tämä toinen osa tästä? Okei, tämä Olkaa hedelmäiset, lisääntykää ja täyttäkää maa. Sitten, ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat meren kalat, taivaan linnut, kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Tämä oli jo osittain tullut tuossa jakeessa 26, kun Jumala sanoi, että tehkää me ihmiset. Siinä kun Jumala niin kuin antaa tämän ajatusprosessinsa siinä itsessään, että ihmisen tehtävä on hallita tätä luomakuntaa. Tässä luomismandaatissa siis ensinnäkin on se siunattu mandaatti, että ihmiselämää tulee näistä ihmisistä, olkaa hedelmäiset, lisääntykää, täyttäkää maa, menkää ja ottakaa se haltuunne. Ja siinä tulee nyt tässä se valtuutus, se mandaatti siitä, että elää tässä luomakunnassa, joka Jumala on luonut, ja vallita sen yli. Hallita sen yli. Ihmisen valtaan on annettu meren kalat, taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Ja itse maa, joka ihminen kutsuttu täyttämään, on annettu hänelle, että ottakaa se valtaan. Hallitkaa tätä. Tätä on siis ihmisen tarkoitus eläin fyysisenä olentona. Jumalan kunniaksi eläminen ei siis pelkästään tarkoita, jos ajatellaan niin kuin hengellisiä asioita, niin kuin, että me olemme yhteydessä luojaamme ja niin kuin rukous tai jopa seurakuntakokous, kuinka tärkeä se onkin, vaan ihmisen tarkoituksia ja kokonaisvaltaisen raamatulliseen ymmärrykseen kristinuskosta ja ihmisyydestä liittyy avioliitto, liittyy ihmissuhteet, liittyy kulttuuri, liittyy eläimet, liittyy työnteko, liittyy ruoka, liittyy kaikki tämä. Ja se on hyvää. Se on hyvä, se on Jumalan luomaa. Ihminen siis ei kirkasta Jumalaa olemalla vaan tosiaan tai jotain tällaista. Se on asia erikseen, jos sinä satut elämään sillä, että mun ruumis ei liiku, mulla ei ole käsiä tai jalkoja, mä en pysty tekemään tai niin kuin näin. Sinnekin kuitenkin voi tehdä niin kuin tiettyjä asioita, mutta sä oot rajatumpi, sä et voi tehdä työtä tai käsillä, niin kuin joku muu voi, tai niin kuin näin, että, ja voi olla paljon, tai voi olla vaikka, että on sängyssä, ettei pysty liikkumaan, ja sillä niin kuin on rajatumpi. Kyllä se on niin kuin syntiin lankeneessa luomakunnassa, jossa me olemme, niin tapahtuu ikävää ja näin. Mutta semmoinen tilanne, jossa ihminen on sitten muuten kaikilla tavalla terve ja näin, ja sitten tieteen tahtoen ajattelen, että tämä on nyt jotenkin hyvä, että minä vältän kaikkea maailmallista materiaa ja oikeaa olemista ja työntekoa ja ihmisiä, ja minä vaan istun mun pienessä komerossa ja mukamas niin kuin 24 tuntia vuorokaudessa vaan rukoilen, niin se ei yksinkertaisesti ole sitä, miten ihminen on luotu ja millä tavalla ihminen kirkastaa luojaansa. Vaan ihminen kirkastaa luojaansa sillä kokonaisuudellaan. Luoja itse, Jumala itse on antanut tämän tarkoituksen, tämän siunatun luomismandaatin ihmiselle. Ihminen on siis, voitaisiin sanoa, hänet on luotu kolmijakoiseen yhteyteen. Ihminen on ensinnäkin luotu yhteydessä luojaansa. Sitä me jo käsiteltiin tuossa alussa ja viime kerrallakin. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Ihminen on luotu yhteydessä Jumalaansa ja siksi se on se tärkein asia. Ja tulee ainoastaan uskosta Jeesukseen Kristukseen. Sitten ihminen on myös luotu yhteyteen toisiin Jumalan kuviin, eli ihmisiin, toisiin ihmisiin. Jumalassa itsessään on yhteisöllisyys, Isä, Poika ja Pyhä Henki, ja ihmisyydessä on yhteisöllisyys rakastaa toinen toisiaan, olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Näitä tosiaan usein kristityt on paremmin näitä kahta, jotka on nämä ensimmäiset tärkeimmät, näitä painottanut, mutta ikävä kyllä joskus se aika useinkin on jäänyt niin kuin se viimeinen kohta täysin niin kuin melkein laiminlyötyä. Se, että ihminen on luotu, eli kolmas ihminen on luotu yhteyteen luomakuntaa kohtaan. Luomakuntaa kohtaan. Ja tämä on juuri osa sitä kanssa, että niin kuin viittasin mun toisen siihen hyvän kaveri, joka saadaan, että niin, että tämä niin kuin luomismandaatti ja valta ja tota, luomakunnan, niin mitä se sitten tarkoittaa ja miten se näkyy mun elämässä. Ja tämä on niin raamatullisesti, tämä on tosi niin keskiössä tässä. Ja sitten sitä miettii, että niin, mitenköhän mun elämässä tämä voisi näkyä paremmin, miten mä voin kasvaa tässä. Ja sen kautta oppia Jumalasta ja ylistää häntä kaikessa. Ihminen luo koko ajan niin sanotusti kulttuuria sitä, mitä ihminen tekee, mitä hän arvostaa ja näin poispäin. Meidät on luotu tekemään kulttuuria Jumalan kunniaksi. Ja Jumalan kunniaksi ei tarkoita sitä, että sä vaan laitat raamatun jakeita jonnekin joka paikkaan ja jotenkin teet kristillisen version kaikesta. Vaan Jumalan kunniaksi tarkoittaa sitä, että me elämme kokonaisvaltaisesti tässä Jumalan luomakunnassa hänen kunniaksi kiittäen häntä, kertoen evankeliumi muille, jotta he voisivat tulla Jumalan yhteyteen. Ja myös siinä kaikessa työnteossa, arjen askareissa pyrimme tietoisesti ja ymmärtäen sen, että niin, minut on käsketty ottamaan maata haltuun. Ja miten minä tällä työlläni osittain, minä teen, olen osa tätä, mitä on ihmiskunta ja työnteollani, oli se sitten katujen lakastamista tai vessan siivoamista tai peltojen kynteminen tai eläinten kasvattaminen tai sitten mitä tahansa muu, niin että tällä tavalla on osa ihmisenä, minä pyrin elämään Jumalan kunniaksi ja muiden ihmisten siunaukseksi. Joskus jopa kristityt sitten sanoo, että okei, kyllä ja totta, tämä käsky annettiin Aatamille ja Eevalle, siitä ei kukaan pääse eroon. Mutta sitä ajatellaan, mutta tämä oli ennen syntiin lankeamusta. Silloin oli tämä valta, silloin oli tämä mandaatti ihmiskunnalle. Mutta ei kai me nyt voida sanoa, että vielä tänä päivänä ja niin kuin syntiin lankeamuksen jälkeen, niin ehkä tämä on niin kuin vanhentunut mandaatti, että se oli nyt vaan Aatamille ja Eevalle ja niin kuin näin. Mutta syntiin lankeamuksen jälkeen ei me voida ajatella, että tämä on enää voimassa. Miten tulisi ajatella sellaista väitettä? No, lyhyin vastaus siihen, usko, että löytyy, kun menee muutama luku eteenpäin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Luku 9, jossa Jumala tekee liiton Noan kanssa. Tämä on paljon syntiin lankeamuksen jälkeen. Ja mitä Jumala sanoo Noalle? Jae 1, ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 9. Jumala siunasi Noan ja hänen poikansa ja sanoi heille. Eli tässä nyt Jumala taas siunaa ihmisen ja sanoo jotain, niin kuin hän sanoi Aatamille ja Eevan. Mitä hän sanoo? Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Sama tuo ensimmäinen osa tuosta käskystä. Ja me ollaan kaikki Aatamin jälkeläisiä, mutta Noan ja hänen poikansa jälkeläisiä. Me ollaan kaikki tulvassa. Jumala tuhosi maailmaa ja sitten Noan ja hän niin kuin uusi Aatami, niin sanotusti Noa tietyllä tavalla. Mutta hänelle ja hänen pojilleen ja jälkeläisille annetaan tämä liitto ja tämä käsky. Tämä on siis sama. Sitten jae 2. Kaikki maan eläimet, taivaan linnut, kaikki maassa matelevat ja kaikki meren kalat pelkäävät ja säikkyvät teitä. Ne on annettu teidän valtaanne. Eli tässä on nyt muuttunut. Tässä taas mainitaan tämä valta yli luomakunnan, mutta nyt se valta on tässä rikkinäisessä. Eli aluksi eläimet, en usko, että eläimet pelkäs. Eikä eläimet ei tappanut toinen toisiaan ja syönyt niin kuin raadellut, ei ollut niin kuin verenvuodatusta ja muuta. Nyt syntinlankenessa maailmassa on sitä, ja nyt eläimet luonnostaan pelkää ihmistä. Miksi? Koska Jumala on laittanut heidän sydämiensä tämän pelon jopa niin kuin ihmisen hyväksi, että jos kaikki karhut ja muut, niin ei mitään pelkoa olisi, niin tulisi jatkuvasti raatelisi meidät hengiltä aika helposti. Vaan on tietty niin kuin pelko ja arkuus eläimissä. Mutta silti tämä vahvistetaan, että ne on annettu teidän valtaan. Ja tässä itse asiassa sitten ihmiselle annetaan valtuus syödä lihaa. Sitä ennen ihminen oli kasvissyöjä. Mutta tässä annetaan valtuus, kaikki mikä liikkuu ja elää, ja kolme, olkoon teille syötäväksi, samoin kuin olen antanut teille vihreät kasvit, eli luomakunnan alussa, minä annan teille kaikki eläimet annettiin ihmiselle syötäväksi. Tämä jae 4, älkää kuitenkaan syökö verta, jossa sen sielu, sen veri on. Eli eläimestä oli vuodatettava se veri, koska se on se elämä, ei kerättävä sitä verta ja syöte sitä, vaan se liha ja kaikki muu näin. Eli ihmiselle on annettu, ja tämä luomismandaatti annetaan uudestaan syntiin langenneessa maailmassa Noalle ja hänen jälkeläisilleen. Ja tämä liitto, jonka Jumala tekee Noan kanssa, huomaa, mitä Jumala sanoo siitä jakeessa 8. Hän uudestaan sanoo, että olkaa hedelmälliset, jakeessa 7. Sitten jakeessa 8. Jumala puhui Noalle ja hänen pojilleen, jotka olivat hänen kanssaan. Katso, minä teen liittoni teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa. Sekä kaikkien mukana olevien elävien olentojen kanssa, lintujen, karjaeläinten, kaikkien villieläinten kanssa, kaikkien arkista lähteneiden, niin ihmisten kuin kaikkien maan eläinten kanssa. Minä teen liittoni teidän kanssanne. Teidän jälkeläiset, me olemme jokainen Noan jälkeläisiä. Tämän liiton Jumala teki ihmiskunnan kanssa, jopa eläinten kanssa, kutsutaan Noan liitoksi. No, sitä katsotaan sitten aikanaan, kun päästään siihen lukuun. Mutta tässä vaan se, että tämä mandaatti, luomismandaatti toistetaan syntiinlankeamuksen jälkeen. Se ei ole siis vanhentunut ja jotenkin vain jotain, jota annettiin ihmiselle ennen syntiinlankeamusta. Miksi siis ihmiskunta on olemassa? Mikä on ihmiskunnan tarkoitus? Kirkastaa Jumalaa, rakastaa Jumalaa, kunnioittaa Jumalaa. Elää yhteydessä luojansa kanssa, joka tulee ainoastaan ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen ristinkuolema meidän syntisten puolesta. Kyllä. Mutta mikä on se alkuperäinen elämä? Mikä on se, mikä tulee olemaan tulevaisuudessa uusi taivas ja uusi maa, niin kuin jopa luettiin tänään meidän tuossa yhteisessä Raamatun luvussa? Niin siihen liittyy, huomasitteko siinä, kun luettiin Jesajan kirjasta uusi taivas ja uusi maa, siinä puhutaan jopa talojen rakentamisesta. Siinä puhutaan eläimistä, ja uskon, että siinä erityisesti kuvataan 1000-vuotista valtakuntaa, joka on ihan kaikki sen uuden taivaan ja uuden maan niin kuin johdanto. Siinä mainitaan kuolema, mutta se jopa kuolema lopulta tuhotaan pois. Ihmisyyteen kuuluu ja ihminen ylistää Jumalaa fyysisyydellään, työnteollaan, avioliitollaan, tällä vallalla, joka ihmisellä on maan yli. Suurimmalta osin ihminen käyttää tätä kaikkea väärin, koska ihminen elää kapinassa luojansa kohtaan. Ja se näkyy hänen teoissaan ja työssä ja prioriteeteissaan ja kaikessa. Siksi maailma onkin niin rikkinäinen ja tapahtuu niin paljon vääryyttä. Mutta kristittyinä meidän täytyy sitten nimenomaan tietää ja ymmärtää tämä, että kristinusko ei opeta sellaista vääränlaista, vääristynyttä jotenkin henkisiä totuuksia vaan, jotka ei liity todelliseen elämään, vaan kristinusko nimenomaan palauttaa ihmisen todelliseen ihmisyyteen Jumalan kuvaksi luotuina ja ihmisen niin kuin ihan konkreettiseenkin olemassaoloon ja tarkoitukseen ja työnteon iloon ja ihmissuhteisiin ja ruoan nauttimiseen ja laulujen laulamiseen ja kaikki, mitä on ihmisyys. Ja se tuo kunniaa Jumalalle. Jumala viisaudessaan on luonut ihmisen sellaiseksi, kuten hän on luotu. Suomessa näkee tikkoja aina silloin täällä. Tikka, siis lintu. Tämä nyt on viimeinen, jos mä lopetan tämän jälkeen. Tikka. Oletko ikinä katsonut tikkaa? No aika mielenkiintoisia, kun ne hakkaa jotain puhelin, tai siis sähkötolppaa, niin kuin puutolppaa, tai sitten jotain puuta. Ja siinä niin kuin, ja mieti sitä, että siinä on semmoinen pieni eläin, joka hakkaa niin kuin päätään ihan täysillä puuhun. Niin kuin, eikö tuu aivotärähdys? Ei tuu. Ei tuu tikalle aivotärähdys. No, voi varmaan tulla, jos sä lyöt niin kuin näin, mutta ei ainakaan se. Ei. Miksi ei? Koska tikka on Jumalan luoma olento, joka on luotu osittain lentämään ja mitä muuta nyt tikka tekee, mutta yksi asia, mikä on se, mistä me tiedetään erityisesti, niin tikka on luotu hakkaamaan päätänsä puuhun. Ja hän tekee tätä. Ja se on hieno ja mahtava juttu. Ja olemassaolonnan hän tuo kunniaa luojallensa. Ja me voidaan katsoa, ja että onpa mahtava, onpa erikoin hieno juttu, että mitenkä toikin, niin kuin, että se pystyy tekemään, että sen pää on rakennettu sillä tavalla, että se ei saa aivotärsys. Jos mä yritän, mä laitan sen niin kuin kopan tuohon ja mä hakkaan päätä viikonloppuna, niin mä varmaan joudun jonkin sairaalaan tai jotain ihan vaan siitä, että muut katsoo, että mä oon hullu, mutta siitä, että mulla tulee niin kuin aivo, joku verenvuoto tai jotain. Mua ei ole luotu sellaiseen. Mua ei ole luotu siihen. Tikka on luotu siihen. Tikka lentämällään ja hakkaamallaan tuo kunnia Jumalalle. Se on hieno juttu ja näin. Mihinkä minut on ihmisenä luotu? Minut on luotu mieheksi. Jos sinä olet nainen, sinut on luotu naiseksi. Sinut on luotu koko olemassaolollasi. Suurimmalle osalle meistä avioliitto, isänä tai äitinä oleminen. Perhe, jokainen meistä on osa perhettä jotenkin, muuten me ei oltaisi täällä, vaikka kuinka rikkinäisiä perheitä olisi. Ja ihminen on luotu tekemään työtä. Työ, tämä valta oli ennen syntiin lankeamista. Syntiin lankeamisen jälkeen siitä tulee vaikeaa ja raatamista ja niin kuin otsahiessä joudut tekemään työtä, että saat syötävää ja näin. Niin kuin tullaan siihenkin myöhemmin. Mutta työ itsessään, työ tekeminen, valta ja eläinten yli ja maapallo ja kaikki tämä, se on osa ihmisyyttä ja se on hieno ja kaunis juttu. Ja meidän on ymmärrettävä tämä kaikki Raamatun valossa ja iloita siinä kokonaisvaltaisessa ymmärryksessä sitä, mitä on olla ihminen ja mitä on ihmisyys. Ja pyrkiä tätä kaikkea parhaamme mukaan tekemään Jumalan kunniaksi, elää yhteydessä häneen, elää yhteydessä toinen toisiimme ja elää yhteydessä jopa luomakuntaan tavalla, joka tuo kunniaa meidän luojallemme. Ja uudessa taivaassa ja uudessa maassa tämä tulee olemaan kaikki täydellistä. Tässä vaiheessa rikkinäisessä maassa on vaikeuksia ja on kuolemaa ja on paljon ikävyyttä ja kaikkea sitä. Mutta on kuitenkin pilkahduksia kaikesta siitä hyvästä myös, jota me odotamme iankaikkisuudessa, kun jopa leijona makaa karitsan vieressä, eikä ne tapa toisiaan. Ja me ihmisetkin ollaan täysin sopusoinnussa luojamme edessä. Ja silti uskon, että me teemme jossain määrin työtä Jumalan kunniaksi. Elämme ja olemme ja syömme kaikkea Jumalan kunniaksi. Rukoillaan. Herra, me kiitämme, että sinä olet luoja. Sinä olet luonut ihmisen omaksi kuvaksesi. Herra, auta meitä ymmärtämään tämän, kuinka mahtava on tämä luomismandaatti, tämä tehtävä, tämä valtuutus, mikä ihmiselle on annettu. Herra, auta meitä siinä, että meidän prioriteetit, meidän ajatuksemme olisivat tosiaan enemmän sinun sanasi mukaksi ja varjelle meitä siitä, että väärät ajatukset, näkemykset, joita maailmassa ympärillämme, varjelle meitä siitä, että ne eivät vaikuttaisi meihin, vaan että me ymmärtäisimme, mitä sinä olet tehnyt, miten sinä määrität ihmisyyden ja ihmisen tehtävän ja Jumalan tuntemisen ja kaiken tämän. Herra, auta meitä siis ilolla tekemään kaikkea, söimmepä tai joimme, että me tekisi kaikkemme Jumalan kunniaksi. Anna anteeksi kaikki meidän syntimme, meidän itsekyytemme, väärät ajatukset, väärät teot, motiivit, sanat. Anna anteeksi kaikki laiminlyötimme. Auta meitä kasvamaan sinun tuntemisessa ja että käytännön tasolla työssä, mitä teemme, elämässä, mitä elämme, ihmissuhteita, mitä meillä on. Kaikessa tässä pyrkisimme elämään tavalla, joka tuo kunniaa sinulle. Tätä me rukoilemme ja pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Amen.